Татарстан радиосының әдәби драматик тапшулары дәвам итә. Ә хәзер игътибарыгызга кадерле дуслар, төрек язучысы Гомәр Сәйфетдиннең беренче намаз дип исемләнгән хикәясен тәкъдим итәбез. Бикә Рәхимова тәрҗемә иткән бу әсәрне Луара Шакирҗан укый.
Иртә белән ни эшләп шулай суык була икән? Җылы урынымнан торып, төн буе үзенә барлык суыкны җыйган бүлмә башмакларына ялан аякларымны тыкканда, бөтен тәнем калтыранды. Искән салкын җил тәрәзә пияләләрен туктаусыз кыйный иде. Хезмәтчем йоклый, аны уятырга кызгандым. Бүлмәмнең ишеген ачтым. Кышның өшеткеч салкынын йөземә китереп ырган кебек хис иттем. Шулай да салкынга бирешмичә, тәһәрәтемне алдым, бүлмәгә битем суыктан кызарып керде. Әле таң беленмәгән. Тышта төн хакимлек итә. Тәрәзәгә таяндым. Каршымда җансыз баганалар кебек өйләр. Өйләр арасында иске мәчетнең күккә үрләгән манарасы күренә. Манара әле буш иде. Бераздан төнне җанландырып, яшь мәзиннең шәүләсе манарага үрләде. Мин биш мәтемә төрендем, уйларым суыктан уянып бетмәгән шикелле әкрен генә агалар. Менә яктыра башлаган офыкларга кадәр китеп, шатлыклы азан тавышы яңгырады. Азанны тыңлый-тыңлый, үткән балачагым искә төште. Иң беренче бәхетле иртәм хакында уйлый башладым. Инде дөньядан киткән сөекле әнием турында. Бик яхшы хәтерлим. Моннан 17 ел элек булган хәл ул. Бүгенге кебек салкын кыш иртәсе иде. Кичтән әнием мине иртәнге намазга уятасын әйтте. Минем беренче намазым. Әниемнең бүлмәсе белән янәшә кечкенә бүлмәмдә нәни караватымда йоклый идем. Үзенең йомшак куллары белән әкрен генә ул килеп кагылды. Чәчләремнән иркәләде. Тәнемне уда. Әй дә балам, тор, тор бәбекәчем. Мин күзләремне ачтым. Өстәлнең бер почмагында кечкенә генә төнге лампа яна. Ул лампаны һич онытмыйм. Кечкенә мәче баласына охшатып ясалган иде ул. Ике тәрәзәле бүлмәмдә тәрәз пәрдәләренең караңгы җирләрен яктыртып, тыштан караганда чын мәче кебек утыра иде ул лампа. Әнием, әле бик караңгы бит. Һәр вакыт үбә торган җиреннән сул кашымның очыннан өбеп, әнием, юк балакаем, караңгы түгел, сәгать 5 инде диде. Шушы татлы тавышы бүген дә колагымда. Урынымнан тордым, җылы башмакларымна кидем, күзләремне йыдыркларым белән угалап, әнигә иярдем. Караңгы коридорны үтеп, бүлмәсенә кердек. Аякларын бөкләп утырган негрга охшаган кара миш дөрләп яна иде. Кара, Первин дә торган. Первин безнең хезмәтчебез иде. Кулындагы сары күпшинне ут кырыена җылытырга койды. Аның шулай иртә тора алуына үртәлдем. Чөнки әнием, Первин һәр көнне иртәнге намазга тора дигәнгә көнләшә идем. Дөресен әйткәндә, Первин тора, ә мин тора алмыйдым. Тәһәрә алу ләгәне янына чүгәләдем. Әнием миңа, алай арырсың бәпкәм дип, алдыма кечкенә бер эскәмия китереп куйды. Аңа утырдым. Бисмилланы әйт балам, диде әнием. Первин минем кулга җылы су куып тора, әнием ирәтә, кулларыңны, йөзеңне өчәр мәртәбә юу. Мин оныткан нәрсәләрне, ай, башыңа мәсехең кайда дип искә төшерә. Тәһәрәт алып бетергәч, әнием белән берлектә әкрен генә намаз дугаларын кабатлап, битемне, кулларымны кыраттык. Первин дә аякларымны сөрт, бик башларымны кигезеште. Җылыннар өчен миш янына киттем. Әнием намазлыкларны җыя башлады. Башына яшел яулык бәйләде дә мине чакырды. Кил. Үзем кичкенә булгач, минем намазлыгым да кичкенә иде. Мин кыш баласы кебек әниемә сыендым. Ике рәкагать сөннәт, кичә йөрәнгән баштагы сүрәне онытмадыңмы дип әнием миңа карады. Юк, онытмадым. Әйдә, башла. Ул тәкбир әйткәндә хатын-кыз буларак кулларын җилкәсенә кадәр генә күтәрә. Мин дә аңа ияреп укыгач, аныңча эшлим икән. Сөннәтне укып бетергәч, күзләренең ышы белән генә елмаеп, әни миңа: «Улым, син хатын-кыз мәллә? Алар шулай башлый намазны, ә син, егет, кулларыңны колакларыңа кадәр күтәрәсең», диде дә үзенең җылы куллары белән минем кечкенә кулларымны колакларыма кадәр күтәрде. «Менә булай», дип мине өйрәтте. Инде мин тәкбирне ирләрчә әйтәм. Ә шулай да әниемнән аерымлыгымны, ни өчен ир бала булуымны, ир бала булуның нинди аермасы булуын аңламыйча эшлим. Әнием белән фарызны тәмамладык. Ул дога укый, авызы кыймылдый. Шул уңайга башындагы яулыгы да селкенеп-селкенеп куя. Ул укыган арада: «Ничек дога кылырмын, әнием?» дим. Бераз кыт дигән мәгънәне аңлатып башын селки. Дугасын бетергәч, кулларын ул йөзенә күтәрде дә миңа таба борылды. Шуннан соң ул мин бер кайчан да онытмаячак сүзләрен әйтте. Иң беренче: «Мөселман булып яратканы өчен Аллаһыга хәмде мактау әйтәм. Аннан динебез дошманнарыннан, ватаныбыз дошманнарыннан коткаруны үтенәм Ходайдан. Аннан соңра барча мөселман бәндәләргә иминлек, саулык, сәләмәтлек, мөлкәт, барлык сырыйм. Аннан да соңра үзем өчен, гаиләбез өчен, барыбыз өчен дә Аллаһыдан иминлекләр сырыйм. Яхшылыклар теләп, шайтан шәреннән Ходайга сыгынып дога кылам, улым», диде әнием. Әнием өйрәткән шул теләкләрне мин дә аның шәйтеп кабатладым. Кулымны йөземә күтәреп сыпырдым. Әнием намазлыкларына җыеп куйды. Йокым киләме икәнен сорады. Ә мин белмәдем, әллә килә, әллә юк. Алайса, дәрес сабакларыңны тыңлыйм хәзер. Алып кил китапларыңны, улым, диде әнием. Хәзер, әнием. Ярым караңгы коридордан йөгереп кенә үттем. Бүлмәмнең тәрәзәләре яктырган иде. Өстәлемдә торган мәче лампа сүндерелгәч, күзләре карайып үлгән сыман калган. Өстәлнең уртасында торган ачык китабымны алдым. Әнием янына йөгердем. Сабагымны тыңлаттым. Һич ялгышым чыкмады. Төнлә йокларга ятканда миңа әнием мондый киңәш бирә торган иде: «Йоклаганчы сабагыңны 3 мәртәбә укып әпкәм. Йоклаганда аны сиңа фәрештәләр өйрәтер». Менә фәрештәләр бүген дә өйрәткәннәр. Әнием дә татлы тавышы белән «Афарин», диде. Чәчләремнән сыйпады. Укырга барырга бик иртә әле, дип мине үзенең урынына яткызды. Йокым килмей. Әниемә карыйм. Яшел яулыга башында салмак бер хәрәкәт белән киштәдән Коръән алды. Тәрәз буена пәрдә кырыена утырды. Тылсымлы нишкә тавышы белән укый башлады. Аны тыңлаган арада Пәрдә артындагы күк йөзе яктыра барды. Яктыра барды. Бер якты йылдыздан башка күктә бер нәрсә калмады. Коръан укыган әниемне мин бер фәрештәгә охшаттым. Коръан укыган әнием тирәсендә фәрештәләр кунат җилпүләрен күз алдына китереп, хыялларга талганым төштә күргән кебек хәтердә тора. Әниемнең алсу җиене хәтерләткән иреннәре кыймылдыйлар. Ә Коръан тоткан кулларын, нишкә бармакларын мин фәрештә канатына охшатам. Мине әнием кулы белән фәрештәләр башымнан сыйпыйлардыр дигән хыялым бүгенгедәй исемдә тора.
Сез төрек язучысы Гомәр Сәйфетдиннең «Беренче намаз» дип исемләнгән хикәясен тыңладыгыз. Бикә Рәхимова тәрҗемәсендәге бу әсәрне Луара Шакирҗан укыды. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.